Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag på Kristi åpenbaringsdag, den finner vi i Matteus evangeliets 4. kapittel, fra vers 13 til 17. Han forlot Nazaret og bosatte seg i Kapernaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. Slik skulle det ordet oppfylles, som er talt gjennom profeten Jesaja. Sebulons land og Naftalis land ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea. Det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram. Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Amen. Og vi ber: «Kjære Herre Gud, takk for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Det handler mye om lys i dag på Kristi åpenbaringsdag. Evangelisten Matteus siterte en profeti fra Jesajas bok om et stort lys som har strålt fram. Akkurat den profetien fra Jesaja leste vi også her i kirken i julehelga. Og på julaften hørte vi om at Herrens herlighet lyste omkring sauegjeterne ved Betlehem, da en engel plutselig viste seg for dem og ga de siste nytt om frelseren som nettopp var født. På første juledag handler det også om lys. Vi leste den berømte teksten fra Johannes evangeliet, der det blant annet står om at lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det, og at det sanne lys kom nå til verden. Altså da Jesus ble født. Og hvor passende var det vel ikke da at en spesielle klare stjerne lyste oppe på nattehimmelen i forbindelse med fødselen til han som kalles verdens lys og det sanne lys. De vise mennene fra Østen, som jeg leste om i dagens evangelietekst fra Matteus kapittel 2, de hadde plutselig en dag oppdaget denne stjerne der oppe på himmelen som de aldri hadde sett før. Og antagelig kjente de til hva som stod skrevet i det gamle testamentet, blant annet i 4. Mosebok, om at en stjerne stiger opp fra Jakob. En kongstav løfter seg fra Israel. 4. Mosebok kapittel 24. Derfor reiste de den lange veien fra hjemlandet sitt og kom til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Hadde Jesus vært en vanlig konge med et vanligt jordisk kongerike, så hadde han nok vært å finne der i et flott barneværelse i palasset i hovedstaden. Men Jesus sitt rike er jo ikke av denne verden. Han er en helt annerledes konge. Han er jo fredsfyrsten fra Gud. Det at Jesus ble åpenbart for disse utenlandske vismennene fra langt borte i øst, at de ble ledet til Betlehem, sånn at de jo også fikk tilbe frelserkongen som var født der. Dette viser jo med all tydelighet at frelsen ikke bare var for jødefolket, hvis noen trodde det. Nei, for alle folkeslag. Det hadde Gud også sagt til Abraham omlag 2000 år tidligere, at i din ett, Abraham, skal alle slekter på jorden velsignes. Frelsen kommer ifra jødene, men den er slett ikke bare for deg. I salmenes bok, salme 67, der stod det opp tydeligt: «Gud, vær oss nådig og velsign oss. la ditt ansikt lyse hos oss, så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Vi sång jo fra den salmen tidligere, her i gudstjenesten, og videre i samme salmen så står det også fint: folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise deg. La folkeslag glede seg og juble. Dette her er et viktig poeng i dag på Kristi åpenbarelsesdag, at frelseren er for alle folkeslag. Han kom til jorda både for folk i Østerland og i Vesterland, folk i sør og i nord, inkludert oss som er her i dag. Vismennene fant han altså i Betlehem, der var han blitt født. Men senere, etter en del om og men og dramatikk, så flytta familien tilbake nord i landet, og Jesus tilbrakte mesteparten av barndommen og ungdomstida i fjellandsbyen Nazaret, som nevnes i prekenteksten vår. Den gangen var det en liten befolkning der på rundt 50 familier, tror arkeologene. Så det var bare noen hundre mennesker. Nå i våres tid så bor det omlag 75 000 mennesker i Nazaret. De fleste muslimer, som er israelske statsborgere. Men det finnes en god del kristne kjerker og klostrer i byen, og kristne turister fra hele verden strømmer på. Det var Nazaret. Men så altså, som voksen, ca. 30 år gammel, i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, så forlot Jesus denne barndomsbyen og bosatte seg i Kapernaum, som var en større og mer sentrale by, ca. 30 kilometer vekke fra Nazaret, i samme landsdelen, hedningenes Galilea, som det står. Ordet hedningene bruker vi ikke så ofte i vår tid. De siste 50 år er ganske sjeldent å høre det på norsk, fordi det blir oppfattet som et litt, ganske nedlatende og ufint ord. Noen kan kanskje bli fornærmet hvis vi sier for eksempel at en misjonær skal sendes ut til hedningeland. Men det gamle norske ordet heidningene, som antagelig betyr de som bor på heia, eller på heden, det ordet er egentlig bare en oversettelse av det bibelske ordet for folkeslagene, altså de folket rundt om i verden som var fremmandes for den sanne Gud, Herren, som hadde åpenbart seg for Israels folke og utvalgt deg som sitt spesielle eiendomsfolk. De fleste andre folk trodde på hedenske avguder, som for eksempel solguden Ra, månegudinna Inanna, eller på Thor med hammeren, som de hørte lyden av når det var Torevær. Så hvorfor ble det kalt for hedningenes Galilea, dette området der byen Kapernaum lå? Det var fordi det var en tallrike hedenske befolkning i dette området. Mange hundre år tidligere var store deler av den jødiske befolkningen blitt deportert av assyrerne til landet lenger øst. Og så hadde assyrerne tvangsflyttet fremmandes folk fra øst inn til det nordlige Israel. Så dermed var det blitt en blandingsbefolkning i hedningenes Galilea. I landsdelen Judea i sør, med Jerusalem, der var befolkningen mye mer homogent jødisk. Og gudsdyrkelsen var heller ikke blitt utblandet der, hvor det hellige tempelet jo sto, på Tempelberget i Jerusalem, og der øverste presten ledet virksomheten. Jesus kunne ha valgt å slå seg ned der sør, i hovedstaden. Det var mye mer prestisje forbundet med å bo der, i den landsdelen. Men han valgte altså i stedet Kapernaum, i hedningenes Galilea, ved de gamle stammeområdene til Sebulon og Naftali. Ved veien til havet, bortenfor Jordan, står det i teksten. Ja, for i nærheten av Kapernaum, ikke langt ifra Jordanelva, der gikk veien til havet. Det var en viktig karavaneruta som gikk langs Galileasjøen, eller Genesaretsjøen, mellom det store Middelhavet og så Damaskus langt i Syria, mye lenger nord. Den karavaneruta gikk rett i nærheten av Kapernaum. Så Jesus han flyttet ikke særlig langt hjemmefra. Det var, kan man si, litt som han flyttet fra Skudenes havn til Haugesund. I Kapernaum var det mer folk. Det var tusenvis av innbyggere. Det var mye liv og røre, aktivitet, handel, fiske. Det var en romersk militærforlegning og en tollbu der. Fiskerne Peter og Andreas, Jakob og Johannes bodde der, og tolleren Matteus. For ei ære og et privilegium for Kapernaum og befolkningen der. Noe så helt ufortjent at han som er det sanne lys og verdens lys ville slå seg ned, busatte seg akkurat der, og undervise i synagogen deres og gjøre ekstra mange tegn i den byen. Vi husker svigermor til Peter, som var syke, men som ble mirakuløst helbredet av Jesus. Det samme ble mange andre. Vi husker den lame mannen som ble bært av vennene sine på ei båre. Vi husker også den romerske offiseren som hadde en tjener som var alvorlig syke. I Kapernaum. Det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram, skriver Matteus. Det folket som sitter i mørket, de som sitter i dødsskyggens land, det hadde vært en mer direkte ordrette oversettelse til norsk. Og verbformen på gresk uttrykker at de er sittende der. Det er noe vanligt. Det er noe som pågår. Det er en vane de har, som de alltid har hatt. De er sittende i mørket, og de er sittende i dødsskyggens land. Og er ikke det noe som også gjelder for oss alle? Bor vi ikke egentlig alle sammen i dødsskyggens land? Døden venter jo oss alle. Midt i livet finnes vi stett i dødens våde, som Luther sier i en salme. Døden henger liksom over oss som en truende skygge. Av og til kommer døden når ingen hadde forventet det. Den rammer både unge og gamle. Og i hver eneste generasjon er dødeligheten på 100%. Noen har sagt at menneskeheten er som et eneste langt gravfølge. Menneskene er som gress, står det i Bibelen, salme 90. Det blomstrer om morgenen, og det visner og tørker inn om kvelden. Tiden vår her på jorda går så fort. Dagene farer forbi. Vi er skrøpelige og går til grunne. Og hvorfor det? Bibelen forteller oss grunnen. Det er på grunn av synden. Forgjengeligheten og døden kom inn i verden med synden. Da menneskene falt i synd. Syndens lønn er døden, skriver Paulus. Og dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Vi har forbrutt oss mot Guds lov, mot hans bud, hans gode vilje. Men, fortsetter Paulus, Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Seier over synd og djevel og død får vi gjennom han som er det store, sanne lyset. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram. Jesus har kommet til oss, og han lyser opp for oss i mørket, så vi ikke trenger å famle rundt som i blinde og være engstelige og redde for døden og for alt hva som man tror skal vente oss bak neste sving her i livet på jorda. Jesus er kommet for å kjempe imot og vinne seier over dødens makt. Han fullførte det oppdraget sitt, vet vi. Og her i teksten leser vi at fra da av, altså helt i begynnelsen av hans offentlige virksomhet, begynte Jesus å forkynne, venn om, for himmelriket er kommet nær. Ja, himmelriket hadde aldri vært så nær før. For med Jesus har himmelriket kommet inn i verden. Nå sto han der midt iblant i. Guds evige sønn, kongen i himmelriket, han var blitt et sant menneske av kjøtt og blod. En av oss, Immanuel, samtidig som han fortsatt var sann Gud. Det sanne lys var kommet inn i dødsskyggens dal. Menneskene trenger da å vende om. Vend om, for himmelriket er kommet nær. Og hva betyr det nå igjen? Å vende om. Omvendelse, det innebærer å få en forandret holdning når det gjelder synd. Omvendelsen består av to deler. Den første er anger eller redsel i samvittigheten. Når vi innser at vi har synder mot Gud, og vi innser hvor alvorlig det er med synd. Det slettes ikke noe å ta lett på. Den andre delen av omvendelsen er tro. Tilliten til at vi er tilgitt for Jesus skyld. Fordi Gud i evangeliet lover oss dette. Guds godhet driver deg til omvendelse, skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 2. Og omvendelsen får som resultat at vi i takknemlighet gjerne vil leve etter Guds gode vilje og bud. Vi vil ikke lenger vandre omkring og leve i synd. Vi vil ikke være likegyldige til synd og snofle rundt i mørket som før. Men vi vil i stedet vandre i Guds lys og leve et liv som er verdigt evangeliet, sannheten som setter oss fri, at vi har fått full og fri tilgivelse for alle våre synder av bare nåde. Sann omvendelse involverer derfor hele livet vårt, både hjertet og gjerningene og livsførselen. Det er ikke omvendelse, det er ikke bare at vi i det ytre bare skjerper oss litt, for kanskje noen kritiserte oss og kjeftet oss, så skjerper vi litt den ytre livsførselen, sånn at det ser litt mer akseptabelt ut. Nei, i Martin Luther sin berømte 95 teser, som jo ble gjennombruddet for reformasjonen, der skriver han i tese nummer 1. Når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier «Venn om», vil han at hele livet til en troende skal bestå i omvendelse. Så omvendelsen er ikke bare en engangshendelse, men det er noe som stadig pågår, at vi angrer og bekjenner synder som vi har gjort, eller sagt, eller tenkt i dag, og at vi ber Gud om tilgivelse, og stole på hans løfte om nåde og tilgivelse for Jesus skyld, av bare nåde. Noen ganger ønsker vi ikke å høre på Jesus sine ord om å vende om. Kanskje er det en spesiell synd som virkelig har fått taket på oss. Kanskje vi liker å snofle rundt i mørket. Vi har lyst å gjøre det som vi ønsker å gjøre, helt uavhengig av hva Gud sier er godt og rett. Kanskje dreier det seg om baktaling og sladder. Kanskje det er griskhet, pengebegjær, eller urent begjær på det seksuelle området. Kanskje samlivssynd i praksis. Kanskje det dreier seg om bitterhet mot noen som ikke har vært særlig greie mot oss, og vi nekter å la bitterheten fare, vi går og ruger på den. Og så hører vi oppfordringen til å vende om, men vi tenker kanskje senere, men ikke akkurat nå. Det passer ikke i dag. Men omvendelse er ikke noe som gjerne kan vente til en annen gang. Vend om, for himmelriket er kommet nær, sier Jesus. Det er noe umiddelbart, det er noe som trenger seg på, som må skje i dag. Jesus lyser opp i mørket vårt med sin forkynnelse om hvem han er og hva han har gjort for oss. Frelsesverket er fullbrakt. Han har gjort opp for oss på korset, betalt for all synd og skyld. Han er en soning for våre synder og for hele verden sine synder. Han inviterer alle til å vende om og bare ta imot den store gaven som han overrekker i evangeliet, i ordet og sakramentene. Omvendelsen må ikke forstås som noe du gjør som liksom får Gud til å akseptere og ta imot deg. Fordi han ser at ja, nå har han eller hun omvendt seg. Så da åpner jeg døra. Nei, legg merke til at det er jo motsatt. Det er Guds godhet som driver deg til omvendelse. Romerbrevet kapittel 2 igjen. Det er det at Gud har elsker oss så högt att han till och med har övergitt sin enborne son för oss och vunnit full tillgivelse och frälse och evigt liv för oss. Det driver oss till omvändelse. Det är ju motsatt. Och människa har ju, ett syndigt människa har ju inte i sig själv någon egen kraft till att få i stand någon omvändelse heller. Men Gud, den helige ånd, driver oss och leder oss till omvändelse med evangeliet som är Guds kraft till frälse. Han kallar oss och drar oss in i himmelriket som är ett nåderike. Jesus tar emot syndare, tollare och fiskare och prostituerte och alla slags syndare i Kapernaum och hedningarnas Galilea den gången. Och syndare som dig och mig långt uppe i norra Europa den dag idag. Kom till mig, alla dere som strävar och bär tunga burda, och jag vill ge dere vila, säger han. Vänd om, för himmelriket är kommit när. Jag är här med all min nåde. Jag är frälsaren din. Vänd om, himmelriket är kommit när. Han ger oss sin nåde och han vill att vi också ska dela, vara med och dela det härliga evangeliet om nåden med andra människor av alla folkeslag. Och han som är det sanna lyset, han vill leda oss kvar dag vi lever här på jord. Vi får vandra i Herrens lys nu i detta nya året 2025, efter Kristi födsel. Han vill lysa för oss och leda oss på sina vägar, förbi alla hindringar, genom alla problemer och helt fram till det eviga målet. Vänd om, för himmelriket är kommit när. Låt oss vandra i Herrens lys. Gud vare tack och lov. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande som var, är och skall vara en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.